γεννήθηκα το 1931 στην Αθήνα. Οι γονείς μου είχαν έρθει από τη Μικρασία. Πήγα στο γυμνάσιο και στο δημοτικό βεβαίως. Στη συνέχεια, μετά το στρατό, πήγα στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Την εποχή εκείνη είχε αρχίσει να δίνεται μεγάλη σημασία στην ατομική ενέργεια, ιδιαίτερη σημασία σε όλα τα κράτη. Είχε ιδρυθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κοντά στο Σικάγο, ένα κέντρο στο οποίο γινόταν εκπαίδευση επιστημόνων από διάφορες χώρες της Ευρώπης επάνω σε θέματα ατομικής ενέργειας. Διότι εκείνη την εποχή είχε αποφασιστεί από την Αμερικανική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας να δοθεί ένας μεγάλος αριθμός σε 20 περίπου χώρες από ένας πυρηνικός αντιδραστήρας για να γίνονται πειράματα, αλλά κυρίως ήταν η δυνατότητα να φανεί στον κόσμο ότι η ατομική βόμβα ήταν μεν κάτι πολύ κακό για τον κόσμο, αλλά υπήρχαν και ειρηνικές εφαρμογές και επομένως έπρεπε να τις εκμεταλλευτούμε. Και πηγαίνανε επιστήμονες από διάφορα κράτη και έκαναν αυτή την ετήσια εκπαίδευση. Όταν ήρθε η σειρά μου να πάω, είχα πάει με το σκοπό να μείνω περισσότερο στην Αμερική ώστε να εκπαιδευτώ περισσότερο σε θέματα πυρηνικών αντιδραστήρων και πήγα στο Πανεπιστήμιο στο Ann Arbor, στο Μίσιγκαν, όπου υπήρχε εγκατεστημένος ήδη ένας αντιδραστήρας που ήταν παρόμοιος με αυτόν τον οποίο θα εγκατεστήσουμε και εμείς στην Ελλάδα. Στη δική μας την περίπτωση, επειδή έτυχε να δώσω εξετάσεις στην Αμερικανική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και να πάρω δίπλωμα υπευθύνου διευθυντή αντιδραστήρα, αποφασίσαμε να το κάνουμε, να στήσουμε τον αντιδραστήρα χωρίς την Αμερικανική βοήθεια. Υπήρξε ένας εκπρόσωπος της Αμερικανικής Επιτροπής, ο Τζον Μπάσετ λεγόμενος, ο οποίος ήρθε και παρακολούθησε όλες τις εργασίες, αλλά δεν ανακατεύθηκε στην καθημερινή εργασία, απλώς ήταν παρατηρητής. Τώρα εδώ είναι και το αστείο του πράγματος. Ο Τζον Μπάσετ, το φουκαράς, πέρασε μεγάλη λαχτάρα, διότι στην Ελλάδα είμαστε λιγάκι έτσι, περνούσαν οι μέρες και δεν φαινόταν ότι τα πράγματα θα γινόντουσαν με καμία δύναμη. Και μετά μέσα σε λίγο μικρό χρονικό διάστημα γίνονται τα πάντα και μάλιστα και δίνονται και σωστά. Ένας ξένος, ο οποίος δεν τα καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα, μπορεί να πάθει εγκεφαλικό. Ο Ναύαχος Σπανίδης, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, μου είχε ζητήσει να του κάνουμε σαν δώρο για την ημέρα των γενεθλίων του, που είναι 29 Ιουνίου, την κρισιμότητα, δηλαδή την λειτουργία, την πρώτη λειτουργία του αντιδραστήρα. Η κρισιμότητα τι θα πει? Στον αντιδραστήρα έχεις μία ποσότητα ουρανίου, η οποία θα μπορούσε να γίνει μία βόμβα και να εκραγεί σε κλάσμα του δευτερολέπτου και να προκαλέσει την καταστροφή την οποία προκαλεί μία ατομική βόμβα. Αυτή τη μάζα του ουρανίου τώρα, εάν μπορέσεις εσύ να την κάνεις ώστε η ενέργεια της να εκλυθεί με το ρυθμό που θέλεις εσύ, αυτή είναι η διαφορά του αντιδραστήρα από την ατομική βόμβα. Ιουνίου το λεγόμενο κρίσιμο πείραμα άρχισε το πρωί και προστίθενται τα διάφορα κομμάτια του ουρανίου ώστε να φτάσει μία ποσότητα η οποία να είναι υπερκρίσιμη από μόνη της και την οποία εσύ όμως ελέγχεις. Δεν ξεπερνάς, ας πούμε, τις δυνατότητες να την ελέγχεις. Αυτό το πράγμα κράτησε σε εμάς περίπου 12 ώρες. Αρχίσαμε το πρωί και τελειώσαμε το βράδυ. Αφού βεβαιωθήκαμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό το πράγμα, ορίσαμε την επόμενη ημέρα να κάνουμε τα επίσημα εγκαίνια. Ήταν μια ημέρα που μας έχει μείνει έτσι στη μνήμη όλων, ότι ήταν ένα επίτευγμα που δεν ήταν εύκολο να το πετύχει κανείς. ήταν τόση μεγάλη η ικανοποίηση που άρχισε πλέον να δημιουργείται και ο Δημόκτος, άνοιγε ένα καινούριο πεδίο για την Ελλάδα. Οι καλεσμένοι ήταν βεβαίως ο πρόεδρος της κυβερνήσεως τότε, ο Καραμανλής, και η βασιλική οικογένεια. Αυτή ήταν η επίσημη καλεσμένη. Έξω καθότανε, είχαν βάλει καρέκλες και πολυθρόνες και τα λοιπά, ο βασιλιάς Βασίλισσορ. Η Φιδερική ήταν άνθρωπος με πολλά ενδιαφέροντα. Δηλαδή πραγματικά της άρεσε. Το ενδιαφέρον της δεν ήταν έτσι τυπικό, ήταν ουσιαστικό. Μπήκε μέσα στον ανδραστήρα, ανέβηκε πάνω στη γέφυρα, έδειχνα εγώ τον ανδραστήρα, γιατί η γέφυρα είναι στενή, ας πούμε, ένα πράγμα στενό, οπότε δεν χωρούσαν πολύ. Ήταν λοιπόν και ένας νεαρός, ο οποίος έκανε τη μούρη του να δει τι γίνεται, αλλά εγώ δεν ήξερα ποιος ήταν αυτός. Έφαγε κάτι σπροξές με τον αγκονέο, έφαγε γκονές, το με μυστήκαν οι άλλοι. Όταν τελειώσαμε, μου λέει, εσύ τι του έκανες αυτού το βάρο στη συνέχεια. Τα κερατά ήταν ο γαμπρός. Ο Δον Χουάν της Ισπανίας, ο οποίος είχε αραβωνιαστεί τότε την δική μας την Σοφία. Όταν μετά είχα πάει στην Αμερική για ένα διάστημα και έβλεπα τους Ισπανούς, τους έλεγα, έχει φάει ξύλο από μένα. Έτσι που λες με τον Ισπανό, τον γαμπρό. Στον ανδραστήρα είναι σαν να βρίσκεις μέσα σε ένα υποβρύχιο. Είναι τα πάντα κλειστά. Πρέπει να υπάρχει μια ελαφρά χαμηλότερη πίεση από το κτίριο. Επομένως είναι τελείως αεροστεγός κλεισμένο. Σε περίπτωση που γίνει έκκληση ραδινέργειας να μείνει μέσα και να μην πάει έξω, αυτό δημιουργεί και μια ορισμένη νοοτροπία στους ανθρώπους. Και πρέπει να το προσέξει κανείς αυτό και να μην το παραβλέπει, ας πούμε, να μην νομίζει ότι είναι κάτι απλό. Επομένως, θα πρέπει να ξέρει ο καθένας να κάνει τη δουλειά του και να την κάνει σωστά και να την κάνει με σύστημα. Το επίφοβο είναι να μην βάζεις ανθρώπους για συγκεκριμένη δουλειά, ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ περισσότερα προσόντα, γιατί είναι επικίνδυνο. Όπως το ατύχημα του Τσέρνομπιλ, υπήρχαν πάρα πολύ καλοί επιστήμονες, γιατί σπουδάζαν όλοι υποχρεωτικά. Σπουδάζαν και ήταν πάρα πολύ καλή στη δουλειά τους. Μία ομάδα τέτοιων ανθρώπων, κάποτε που κάνανε συντήρηση στον ανδραστήρα τους, θέλησαν να κάνουν ορισμένες δοκιμές, που είναι σφάλματα αυτά τα πράγματα, πρέπει να τα προσέξει κανείς πάρα πολύ. Και έγινε το ατύχημα τότε του Τσερνομπίλ. Όλα αυτά λοιπόν έπρεπε πλέον να γίνουν τίμα όλων και έτσι μου ζήτησαν τότε να πάω στην Βιέννη και πήγα και οργανώσαμε μια σειρά από τέτοιου είδους ολοτοτυπίες και κυρίως έκδοση βιβλίων που έδιναν οδηγίες πώς πρέπει να δουλεύουμε για να μην ξαναπάθουμε τέτοιο ατύχημα. Εγώ έδωσα μεγάλη σημασία στο τεχνικό προσωπικό και μάλιστα φρόντισα ώστε να το πάρουμε νωρίτερα προτού να δουλέψει ο ανδραστήρας, να λάβουν μέρος στην κατασκευή του ανδραστήρα. Επομένως, να ξέρουν, ας πούμε, να επεμβαίνουν κάθε φορά όταν συμβεί κάτι και να αποκτήσουν και μια συνέπεια, ας πούμε, στην νοοτροπία τους. Χρησιμοποιεί το ανδραστήρας. Κάναμε πολλές εφαρμογές. Εκπέμπει ενέργεια η οποία είναι ακτινοβολία και η οποία είναι χρήσιμη για αποστηρώσεις, είναι χρήσιμη για να κάνεις πειράματα, είναι χρήσιμη για να κάνεις ραδιοσότοπα κτλ. Δηλαδή, ένας γιατρός, ένας χειρουργός, ας πούμε, εάν θέλει να κάνει μια χείριση στο πόδι, δεν υπήρχε τρόπος αποστήρωσης. Ο μόνος τρόπος ήταν να αποστηρώνεις αυτά τα πράγματα με ακτινοβολία στον ανδραστήρα. Είναι η καλύτερη αποστήρωση που μπορεί να έχεις.